Sitzen. Herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Und
voitte istuutua. Sydämellisesti tervetuloa meidän Herramme kalliissa nimessä. Ja aivan erityisesti kaikki, jotka tänä päivänä ovat ensimmäistä kertaa täällä. Nousisitteko ylös, että me näemme sen? Onko meillä veljeä ja sisaria täällä, jotka tänä päivänä ovat ensimmäistä kertaa täällä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jumala siunatkoon teitä erityisellä tavalla. Voitte istuutua. Samoin me haluamme tervehtiä meidän palvelevia veljiämme mitä sydämellisimmin ja toivottaa tervetulleeksi. Veli Daniel Romaniasta, veli Müller Itävallasta ja kaikki veljet, jotka tänä päivänä ovat täällä. Meidän veljemme Lyongista, Brysselistä, Pariisista, kaikkialta. Herra siunatkoon erityisesti kaikkia, jotka palvelevat sanassa. Ja sitten me olemme saaneet suuren joukon terveisiä. Veli Wallström Tanskasta oli ensimmäinen, joka on soittanut, ja haluaisi suunnata terveiset kaikille. Terveisiä Australiasta, terveisiä Tasmaniasta, terveisiä veli Johnilta Bukarestista, Tehän tiedätte, että Jumala on erityisesti siunannut siellä. Ja monet ovat kuulleet sanan ja ovat tulleet uskoon. Terveisiä veli Graafilta. Ja sitten meillä on täällä veli Daniel, joka oli juuri Sikakossa. Ja jos Jumala niin suo, avautuu siellä myös ovi levittääksemme sieltä sanaa television kautta USA:han ja Kanadaan asti. Herra Jumala on vielä suunnitelmassa. Sitten meillä on täällä terveisiä Madagaskarilta, terveisiä Burkina Fasosta, terveisiä Haitista, terveisiä veli Dokton Pieltä. Ja siellä katselee ja kuuntelee parhaillaan nyt noin 2000 ihmistä, jotka ovat kokoontuneet yhteen kuullakseen nyt mukana Jumalan sanaa ja kokeakseen mukana. Terveisiä veli Shilsongilta, terveisiä veli Idonilta, Orleanista. Terveisiä meidän veljeltämme Paulilta, Nairobista. Terveisiä Gabongista, terveisiä veli ja sisar Holvitieltä ja kaikilta uskovilta Suomesta. Terveisiä pappa ja muti Miskisiltä, Sao Paulosta. Terveisiä Serbiasta, eräältä veljeltä, joka on minulle uusi. Jumala siunatkoon häntä erityisesti. Vielä kerran terveisiä Aucklandista, Uudesta-Seelannista. Ja sitten erityisterveisiä veli Wendell Ellisiltä Edmontonista ja hänen koko perheeltään. Terveisiä Virginiasta USA:sta. Terveisiä Ottavasta Kanadasta. Terveisiä Denveristä Coloradosta. Terveisiä Johannesburgista veli Motikalta. Terveisiä Etienne Centonilta. Terveisiä veli Deolta Kigalista. Terveisiä Unkarista. Terveisiä veli Pino Davilta Palermosta. Terveisiä meidän rakkaalta veljeltämme Trapanilta ja kaikilta Torinosta ja siitä ympäristöstä. Ja sitten meillä on terveisiä veljeltämme Bruceilta. Tehän tiedätte, että hän on mies, joka opettaa yliopistossa Kapkaupungissa. Ja on läheisesti meidän kanssamme yhteen liittynyt. Terveisiä meidän veljeltämme Leonilta, Abitsanista. Terveisiä Astorista. Ja terveisiä vielä kerran Atlantasta, USA:sta. Ja minä toivon, että minä en ole ohittanut ketään. Että olen kaiken tuonut ja olen maininnut kaikki. Ja minulla on tässä lehtinen, jossa on ne maat, jotka kuulevat meitä, joista ollaan yhteen liittyneinä meihin. Kun sitä näin tarkastelee, tässä on maan lippu ensin siinä edessä. Ja sitten näytetään, kuinka moni siinä maassa kuuntelee ja kokevat mukana Jumalan palvelukset. Se on yksinkertaisesti valtavaa. Tässä lehtisessä on yhdistyneinä meihin 796, jotka koko maailmasta olivat liittyneinä meihin. Ja suurimmaksi osaksi ne ovat seurakuntia ja perheyhteisöjä, jotka kokoontuvat yhteen kuulemaan Jumalan sanaa. Minä olen yksinkertaisesti valloitettu niistä mahdollisuuksista, jotka Jumala armosta on lahjoittanut meille ja joita me saamme käyttää hyväksi, viedäksemme eteenpäin kallisarvoista ja kallista sanaa. Erityisesti veljet Kongossa ovat valloitettuja ja he ovat lahjoittaneet minulle veli Didin Pariisista kautta kehystetyn kuvan muistoksi valtavista kokouksista, jotka olivat Kongossa neljässä kaupungissa. Oli siellä sitten läsnä 8000 tai 12 000, tai 15 000, tai 22 000. Jumala on yksinkertaisesti yli kaikkien määrien lahjoittanut armon. Se kuva on täällä edessä minulla kehystettynä. En halua näyttää sitä nyt lainkaan, mutta se kuitenkin paljastaa veljien kiitollisuuden. Eikö niin, veli Tati? Sinähän olit siellä minun kääntäjäni, ja se on yksinkertaisesti valtavaa, kun me saamme kokea mukana, että veljet eri maissa kuulevat Jumalan sanan, uskovat sen ja sitten kantavat eteenpäin. Kun minä ajattelen meidän veljiämme ja sisariamme Prahassa, silloin todella minun mieleeni tulee, että meillä oli kokoukset televisiossa ja että veli Frank on saarnannut siinä kappelissa, missä Jan Hus on saarnannut, Bethlehem-kappelissa Prahassa. Ja juuri eilen olen lukenut, miten hyvällä saksan kielellä Hus on voinut puhua sen, mitä hänellä oli sanottavana. Minä olin todella yllättynyt siitä. Jumala on todella kutsunut kaikista kansoista ja kielistä. Ja kaikki, jotka ovat Jumalan omaisuutta, kuulevat hänen kutsunsa kirjoituksen sanan mukaisesti. Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Vierasta he eivät seuraa. Ja sitten meillä on meidän uusi kiertokirjeemme, joka on nyt jo käytettävissä saksankielisenä, englanninkielisenä ja ranskankielisenä. Ottakaa kaikki se mukaan, lukekaa se. Me olemme siinä tuoneet esiin, että Jumalalla on suunnitelma ja että hän kaikkina aikoina on ollut toimivana. Ja että kaikki, jotka ovat löytäneet armon Jumalan tykönä, he tunnistivat, he ovat tunnistaneet sen, mitä Jumala oli heidän aikaansa varten luvannut ja sitten myöskin on tehnyt. Minä ajattelen vielä mielelläni kokouksia Brysselissä, Lontoossa ja nyt myös kokousta Lyongissa. Jumala on todella tehnyt suuria. Ja veli Kopfer voi sen vahvistaa. Me olemme yhdessä olleet siellä. Voitiin tunnistaa veljesrakkaus. Ja Herra siunatkoon meidän veljiämme erityisesti. Ja sitten meillä on tiedoksi annettavana. Vain, jos Jumala niin suo. Ja aika vielä kestää. Minua pyydettiin antamaan tiedoksi, että niin kuin jo 24 kertaa on tehty Israel-matka, niin myös tulevana vuonna, jos aika vielä kestää sinne asti, voisi tapahtua Israel-matka. Ja hän, joka haluaisi ottaa siihen osaa, hän voi ilmoittautua. Ja vain jos tulee täysi määrä, ryhmämatkaa varten täytyy vähintään olla 36 osanottajaa. Parempi olisi vielä 42 henkilöä, jotta saadaan ryhmämatka hinta. Ja sitten, jos Jumala niin suo, tulevana viikonloppuna meillä on Rooma ohjelmassa. Ja me yksinkertaisesti katsomme Herran puoleen, joka myös Italiassa kutsuu kokoon eri ryhmiä, ja me yksinkertaisesti menemme sinne uskossa, jakaaksemme kaikkien kanssa kallisarvoista ja pyhää sanaa, kaikkien kanssa, jotka ovat valmiit sitä kuulemaan, ja sitten, jos Jumala niin suo, aina, jos Jumala niin suo, viimeisenä lauantaina ennen Zürichin kokousta, veli Müller, jos Jumala niin suo, me olemme sitten Grazissa, Itävallassa, ja sitten se menee eteenpäin Zürichiin. Ja tässä väliajassa, nyt sitten suoraan Roomasta, mennään kaukoitään, aina Kambodžaan asti, Vietnamiin asti, kantaaksemme kallista ja pyhää sanaa. Minun täytyy se yhä uudelleen sanoa. Meille, jotka olemme saaneet armon, tunnistaa, mitä Jumala on luvannut ja minkä hän parhaillaan toteuttaa ja tekee ja täyttää. Meille sana on tullut niin kallisarvoiseksi, että me yksinkertaisesti saamme kantaa sitä eteenpäin. Ja meidän täytyy kantaa sitä eteenpäin. Ja me olemme kantava sitä eteenpäin, kunnes Herra tulee. Sillä hän on sen niin sanonut. Toimikaa siihen asti, kunnes minä tulen. Toimikaa niin kauan kuin on päivä. Sillä yö tulee, eikä silloin kukaan enää voi toimia. Ja sitten on jo ilmoitettu, että meillä on tänä päivänä Herran ateria. Emme käsittele nyt aiheita, jotka ovat ajankohtaisia tälle ajalle, vaan yksinkertaisesti tarkastelemme ydintä, nimittäin täytettyä lunastusta Golgatan ristillä. Täytyy tulla sanotuksi kaikille ihmisille, että ei kukaan voi elää iankaikkisesti, ellei hän ole vastaanottanut iankaikkista elämää. Ja on olemassa vain yksi iankaikkinen elämä, ja se on Jumalalla. Ja Jumala, joka on iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen, ja hän on paljastanut itsensä meille Jeesuksessa Kristuksessa, ainosyntyisessä pojassaan. Ja sen tähden pyhät kirjoitukset sanovat Johanneksen kirjeessä, 1. Johannes kirje, 5. luku, jae 20. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Siis kaikki ihmiset, jotka luonnollisesti ovat syntyneet tähän maailmaan, he ovat kuoleman kandidaatteja. Ja niin varmasti kuin ihmiselle on asetettu, että hänen on kerran kuoltava. Tuttu sana hebrealaiskirjeen 9. luvusta. Se on kai jae 27. Ja sitten sen jälkeen tuomio. Ja kaikki heidät tullaan tuomitsemaan, jotka eivät ole vastaanottaneet Jumalan armoa. Ja sen tähden meidän täytyy, ja me saamme, julistaa ihmeellistä sanaa rististä ja ristiinnaulitusta, niin kuin Paavali on myös tuonut sen esiin 2. korintolaiskirjeessä 5. luvussa. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja sitten se virka, jonka Jumala on antanut hänelle ja kaikille julistajille. Me kutsumme Kristuksen sijasta. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Ottakaa tämä Jumalan armotarjous vastaan. Sillä niin on kirjoitettu 1. Johanneksen kirjeessä, 5. luvussa, jakeessa 10 ja 11. Kenellä on Jumalan poika, hänellä on iankaikkinen elämä. Ja kenellä poikaa ei ole, hänellä ei ole elämää. Ja sen tähden on myös kirjoitettu Johanneksen 1. luvussa. Niin monet kuin ottivat hänet vastaan, heille hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi, nimittäin heille, jotka uskovat hänen nimeensä. Sanokaamme me se aivan vapaasti ja avoimesti. Pyhät kirjoitukset eivät tunne yhtään ainoaa sakramenttia. Pyhät kirjoitukset eivät tunne kolmea sakramenttia, eikä myöskään seitsemää sakramenttia, joissa jonkun uskonnollisen toimituksen kautta ihmisille tarjotaan autuus, vieläpä ojennetaan se heille. Jumala ainoastaan tarjoaa koko ihmiskunnalle Jeesuksessa Kristuksessa autuuden. Mikään muu ei voi eikä ole kestävä Jumalan edessä. Monesti minulle tulee mieleen, kun ajattelen sitä, että koko ihmiskunta johdetaan harhaan. Sitä tuskin voi kestää, eikä se ole vain toisissa uskonnoissa. Se on myös kristinuskossa. Jumala olkoon armollinen ja tuokoon vielä kerran sanansa julistuksen kuultavaksi ja asettakoon valoon, että vielä monet pelastuisivat ja pääsisivät totuuden tuntoon. Ainoastaan vielä, koska johdannossa oli puhe siunauksesta ja sateesta. Sallikaa minun lukea vielä sitä varten yksi jae. Jaakobin kirje 5. luvusta. Jaakobin kirjeen 5. luvusta jae 7. Myös yhteydessä Sakarian 10. lukuun. Jakeeseen 1. Täällä on kirjoitettuna, suunnattuna meille tässä ajassa. Niin, olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Jeesuksen Kristuksen tulemuksen yhteydessä meiltä vaaditaan kärsivällistä odottamista ja sitten kokeaksemme, että Jumala lähettää varhais- ja myöhäissateen, kevät sateen kylvön yhteydessä, myöhäissateen sadonkorjuun yhteydessä. Ja me todella elämme siinä ajassa, jolloin kylvetään ja jolloin korjataan satoa. Jumala lahjoittaa aina molemmat, ja siitä me olemme hyvin, hyvin kiitollisia. Nyt katsomisella ehtoolliseen, veljet ja sisaret, täytyy tulla selvästi sanotuksi, että kaikki, jotka Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajanaan ovat vastaanottaneet ja täytetyn lunastustyön, ovat vastaanottaneet itseään varten henkilökohtaisesti, ovat uskossa vastaanottaneet, että he voivat todistaa kääntymisen, että he voivat todistaa, että ovat tulleet armahdetuiksi, voivat todistaa, että he ovat uudesti syntyneet elävään toivoon, että Jumala todella on kääntynyt heidän puoleensa, on pelastanut heidän sielunsa, ja niin kuin Paavali on kirjoittanut Rooman seurakunnalle, hänen henkensä antaa todistuksen meidän hengellemme, että me olemme tulleet Jumalan lapsiksi. Kaikilla Jumalan lapsilla on oikeus ottaa osaa ehtoolliseen. Ehtoollinen, joka on näkyvänä meidän edessämme, se on näkyvä muisto siitä, mitä Golgatalla tapahtui, kun Herra meidän takiamme meni ristille ja on huudahtanut. Se on täytetty. Ja niin tapahtui lunastus, anteeksiantamus, armo ja pelastus. Kaikki, jotka ovat vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen, saavat avoimesti ottaa osaa ehtoolliseen. Ja me tulemme lukemaan Raamatun paikat, joissa me olemme löytävä itsemme. Aloittakaamme ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvulla, ja täältä me luemme jakeet 3 ja 4. Jumala siunatkoon myös erityisesti meidän kaikkia veljiämme, kaikkia, jotka kääntävät. Ensimmäinen korintolaiskirje 15. luku, jakeet 3 ja 4. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Ja tämä on Jesaja 53 ja toiset paikat. On kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Ja 4. Ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista, kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan. Psalmi 16 ja 10 sen sanoo. Minä en salli, että minun pyhäni näkee turmeluksen, enkä että hänen sielunsa jäisi helvettiin. Hän on kuollut, hän on mennyt sinne alas, hän on voittanut kuoleman, helvetin, kaiken, ja hän on voittanut paholaisen, ja hän on noussut kolmantena päivänä ylös kuolleista. Ja hänen ylösnousemuksellensa on myös meidän ylösnousemuksemme perustettu. Niin varmasti kuin meidät on ristiin naulittu Kristuksen kanssa, olemme kuolleet hänen kanssaan. Ja niin varmasti kuin meidät on haudattu hänen kanssaan, niin varmasti me myös olemme nousseet ylös kuolleista hänen kanssaan uuteen elämään. Ja sitten meillä on ihana sana Efesolaiskirjeessä, 1. luvussa. Efesolaiskirjeen 1. luku, ja täällä se on jae 7, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta. Rikkomusten anteeksi saaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Sanokaa yksinkertaisesti aamen. Se on niin. Hänessä meillä on Jumalan lahja. Emme me tule saamaan sitä jolloinkin kuoleman jälkeen. Me olemme saaneet sen jo Jumalan lahjoittamana. Hänessä meillä on lunastus hänen verensä kautta, nimittäin rikkomusten anteeksi saaminen. Voitteko kaikki uskoa sen? Silloin te voitte osallistua ehtoolliseen vahvistaaksenne, että lunastus tapahtui teidän puolestanne, teidän takianne, ja että te olette vastaanottaneet sen. Siis rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Jumala on sanonut, kenelle minä olen armollinen, hänelle minä olen armollinen. Ja painotus, että lunastuksen täytyi tapahtua veren kautta. Sen me olemme täällä yhä uudelleen asettaneet valoon, koska alkuperäinen synti tapahtui liha- ja veriruumiissa. Lunastuksen täytyi tapahtua liha- ja veriruumiissa, jotta vahinko voitiin jälleen tehdä hyväksi. Ja me olemme ottaneet vertaamisen Eevan ja Marian välillä. Ja olisi jopa hyvä, veljet ja sisaret ja kalliit ystävät, kun kaikki lukisivat 1. Mooseksen kirjan 3. luvun, että Eeva on kaiken elävän äiti, ja että ei missään ole kirjoitettu, että että Adam on kaiken elävän isä. Jumalan sanassa on kallisarvoisuuksia, että on jossakin aina jae. Ehkä ajatellaan, missä tässä nyt on asiayhteys. Asiayhteys on hyvin näkyvä. Tarvitsee vain avata se ja lukea. Heti syntiin lankeemuksen jälkeen, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, 3. luvussa. Sen jälkeen, kun Herra oli tehnyt välien selvittelyn, tilinteon, käärmeen kanssa ja oli sanonut, mitä hänellä oli sanottavana. Jakeissa 20 on kirjoitettu. Ja mies, Adam, antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaiken elävän äiti. Hänestä tuli kaiken elävän esiäiti, myöskin Kainin äiti, aivan samoin kuin Aabelinkin. Ja sen tähden on tässä samassa asiayhteydessä kirjoitettu luvussa 4, että Eeva synnytti Aadamille pojan, jolle hän antoi nimeksi Kain. Ja hän synnytti tämän pojan Herran avulla. Ja mies yhtyi vaimoonsa Eevaan, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin. Ja sanoi, minä olen saanut pojan Herran avulla. Ja taas hän synnytti pojan, veljen Kainille, Aabelin, ilman uutta sukupuolista yhteyttä. Mutta tämä vain sivuhuomautuksena. Tärkeää on todella vain se, että me luemme Jumalan sanaa pyhän hengen johdatuksen alla, ja voimme asettaa jokaisen jakeen oikein paikoilleen meidän Jumalamme avulla. Siis takaisin Efesolaiskirjeen 1. lukuun jakeeseen 7. Hänessä meillä on lunastus, hänen verensä kautta. Miksi? Ruumiin elämä on veressä. 3. Mooses, 17. luku, jakeesta 11, jakeeseen 14. Niin on Jumala rakastanut maailmaa, että hän antoi ainosyntyisen poikansa, että ei kukaan, joka uskoo häneen, joudu kadotukseen, vaan että hänellä on iankaikkinen elämä. Myöskin tässä me löydämme kohdan, niin kuin meidän Herramme on sanonut Johanneksen 14. luvussa. Te uskotte Jumalaan, uskokaa myös minuun. Koko maailma uskoo Jumalaan, mitä ikinä he sitten sen alla ymmärtävät. Mutta on kyse siitä, että me uskomme paljastettuun Jumalaan. Uskomme koko sydämestämme Jeesukseen Kristukseen. Ja tiedämme, että hän oli Jumala paljastettuna lihassa, vanhurskautettu hengessä, ja että me vain hänen kauttaan armosta olemme voineet saada Jumalan lapseuden, ja myöskin saamme sen, siis lunastus hänen verensä kautta. Sitten meillä on Tiituksen 2. luvussa, Tiituskirjeen 2. luvussa, täällä meillä on ihanat jakeet, jotka myöskin puhuvat siitä, miten Herra on lahjoittanut lunastuksen, jonka me saamme vastaanottaa armosta, erityisesti kaikille, rakkaat veljet ja sisaret, teille, joilla ei vielä ole täydellistä varmuutta, ei vielä ole pelastusvarmuutta. Tapahtukoon se tänä päivänä. Uskokaa Jumalan sana, ja pelastusvarmuus on tuleva teidän osaksenne, sillä niin on yhä vielä kirjoitettu. Usko Herran Jeesukseen, Kristukseen, niin sinä pelastut ja koko sinun perhekuntasi. Täällä Tiituskirjeessä, 2. luvussa, meillä on täysi evankeliumi. Täysi evankeliumi, jakeesta 11. Tiitus 2, jakeesta 11. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, ei kaikkia ihmisiä, ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa. Jumalan armo on ilmestynyt kaikille ihmisille, mutta sitten Jumalan mies kääntyy uskoviin, Jumalan lapsiin, ja kirjoittaa ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, myöskin suunnattuna nuorille. Nuoret eivät kuulu johonkin diskoteekkiin, eivät he kuulu johonkin, vaan he kuuluvat Herralle. Ja niin kuin me vähän aikaa sitten olemme täällä sanoneet, ensimmäisestä saarnasta, apostolien tekojen 2. luvusta, sillä teille ja teidän lapsillenne kuuluu, pätee, lupaus. Ja kaikille, jotka vielä ovat kaukana, niin monelle kuin Herra, meidän Jumalamme, on kutsuva sana kaikille. Ja minä sanon sen vielä kerran, erityisesti nuorille. Suunnitelkaa ammattielämänne, suunnitelkaa elämänne Jumalan avulla, Jumalan avulla. Mutta pysykää aina siinä Jumalan sanan rajojen sisäpuolella. Älkääkä milloinkaan suunnatko katsettanne sisään maailmaan, sillä maailma katoaa himoineen. Ja sitten lopussa ovat uskovaiset, jotka luulivat löytävänsä onnen maailmasta, todella saksaksi sanottuna, he seisovat tyhminä silloin. Maailma pettää. Maailma antaa kuvitelman, mutta todellisuus näyttää aivan toiselta. Me pysymme raittiina kaikissa asioissa. Suunnitelkaa niin, kuin Jumala teitä johtaa, henkilökohtaisessa elämässänne, ammatissanne, tai mitä ikinä se saattaa ollakin, mutta pitäkää tämä sana silmien edessä. Vanhat ja nuoret, tässä puhutellaan kaikkia. Sitten jakeessa 13. Odottaessamme autuallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Uskovan elämä on suunnattu, on sitten vanha tai nuori, Jeesuksen Kristuksen takaisin paluuseen, että me todella muovaamme elämämme sillä tavalla, että me joka aika voimme kohdata Herramme, ja sitten meidän silmiemme eteen johdetaan pelastustyö. Jae 14. Joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Tässä meillä on täytetyn lunastuksen yhteenveto. Puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, iankaikkiseksi omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee, ei eläen niin kuin maailma elää, vaan todellakin eläen Jumalan sanojen rajojen sisällä ja siten Jumalan armossa. Meille kaikille, jotka tänä päivänä olemme osallistuva ehtoolliseen, sallikaa minun lukea nämä kallisarvoiset sanat ilmestyskirjan 5. luvusta. Ilmestyskirjan 5. luku, jakeet 8 ja 9. Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne 4 olentoa ja 24 vanhinta lankesivat karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset. Tänä päivänä me tuomme rukouksia Jumalan eteen. Me tuomme kiitoksen Herralle. Rukouksia, jotka kootaan ja jotka tuodaan Jumalan armoistuimen eteen. Lunastetulla joukolla on vapaa pääsy armoistuimelle. Eivätkä meidän rukouksemme mene vain kattoon asti. Ne kootaan ja ne tuodaan sitten armoistuimen eteen. Jakeissa 9. Ja he veisäsivät uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi. Hallelujaa! Kiitos olkoon sinulle, karitsa, sillä sinä olet antanut teurastaa itsesi, ja olet veresi kautta ostanut meidät Jumalalle. Kaikista kansoista, kaikista heimoista, kaikista kielistä, sukukunnista ja kansoista ja kansanheimoista, sinä olet verelläsi ostanut ihmiset Jumalalle. Ja tähän verellä ostettuun joukkoon me saamme kuulua. Ja kun me myöhemmin otamme Herran aterian ja olemme osalliset maljasta, aina siinä ajatuksessa, että Jumalan karitsa on antanut teurastaa itsensä. Jo Johannes Kastaja, se on kuvattu 1. luvussa, on osoittanut meidän Herraamme ja on sanonut, katsokaa, tämä on Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Veljet ja sisaret, meillä ei ole vain sanoma tuotavana ennen Jeesuksen Kristuksen takaisin paluuta. Ensiksi meillä on tuotavana jumalallinen pelastussanoma, jotta ihmiset kokevat Jumalan pelastuksen, eivätkä vain puhu jostakin sanomasta, jonka he ovat järjellään ottaneet vastaan, vaan että sanoma on yhdistetty pelastussanoman kanssa, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kanssa, jonka kautta yksistään Jumalan pelastus on löydettävissä. Ja niin me kiitämme meidän Jumalaamme. Lukekaamme vielä 2 Raamatun paikkaa Pietarin kirjeestä. Pietarin kirjeestä, missä uudestaan johdetaan meidän silmiemme eteen. 1. Pietarin kirje, 2. luku, ja täällä ne ovat jakeet 25 ja 26. 1. Pietarin kirje, 2. luku, jakeet 24 ja 25. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle, ja hänen haavainsa kautta te olette paratut. Hän on kantanut meidän syntimme ruumiissaan ristin puulle. Veljet ja sisaret, tämä on jumalallinen todellisuus. Tämä on totta. Tämä on tapahtunut. Meidän Herramme ja lunastajamme on Jumalan karitsana. On ottanut päällensä meidän syntimme, meidän syyllisyytemme, kaiken, mikä on erottanut meidät Jumalasta. Ja on ruumiissaan, liharuumiissaan, kantanut ne ristin puulle. Ja sitten valtava todistus, jotta meidät on tehty vapaaksi synnistä. Ei vain syntien anteeksi antamus, vaan meidät on tehty vapaaksi synnistä, jolla oli ote meistä, kirjoituksen sanan mukaisesti. Kenet poika tekee vapaaksi, hän on todella vapaa. Siis anteeksi antamus ja vapautus, vapaaksi tekeminen siitä, mikä on orjuuttanut meidät ja mikä oli tuomittu synniksi. Eläisimme vanhurskaudelle ja hänen haavainsa kautta te olette paratut. Kiitos olkoon sinulle, Jumalan karitsa. Sinä olet Golgatan ristillä ihanasti voittanut. Aamen, hallelujaa. Ja niin kuin sitten täällä jakeessa 25 on kirjoitettu, sillä te olitte, niin me olimme kaikki, eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. Hän, joka on pelastanut meidän sielumme, hänen, joka on antanut elämänsä ja verensä meidän takiamme, niin kuin on kirjoitettu. Sillä te menitte harhaan, olitte eksyksissä niin kuin lampaat. Jokainen meistä oli eksyksissä. Ja sitten tuli kutsu, hyvän paimenen kutsu, jonka me olemme kuulleet. Olkaat hyvät, ottakaa se näin sydämellenne ja sanokaa, kyllä, Herra. Niin se on tapahtunut minun kanssani. Herra on minut lunastanut. Hän on antanut minulle synnit anteeksi. Hän on vapauttanut minut siitä, mikä on orjuuttanut ja kiusannut minua. Hän on tehnyt meidät vapaaksi. Niin kuin tässä on kirjoitettu, hänen haavainsa kautta te olette parannetut. Niin varmasti kuin hänen kylkensä avattiin ja veri virtasi ulos, niin varmasti me olemme lunastetut ja olemme parannetut. Emmekä me ole palanneet takaisin jonkun ihmisen tykö tai johonkin uskontoon, vaan me olemme kääntyneet Jeesuksen Kristuksen tykö, hyvän paimenen tykö, joka on antanut elämänsä lampaitten puolesta. Hänelle, meidän Herrallemme, olkoon kunnia siitä. Jos me uskomme tämän näin, ja jos se on tapahtunut teidän kanssanne näin, niin sanokaa aamen, aamen, lunastetut, vapautetut ja anteeksi antamus ja armosta meidän elämämme on vihitty hänelle. Tähän aiheeseen vielä yksi Raamatun paikka. Hebrealaiskirjeen 9. luvusta. Hebrealaiskirjeen 9. luku ja täältä me luemme jakeen 11. Te kaikki tunnette tekstin. Te voitte kaikki hakea sen. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen, hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Tämä on täyttä evankeliumia. Tämä on meidän Jumalamme armoa. Ja vielä kerran, kaikille, jotka ovat uusina tulleet, suunnattu. Kaikille, jotka eivät vielä ole vastaanottaneet pelastusvarmuutta. Teille pätee tänä päivänä sana. Kaikki sanat, jotka tänä päivänä olemme lukeneet, ottakaa ne uskossa vastaan. Tämä voi olla teidän päivänne, erityinen päivä teidän elämässänne, jolloin ei sisäinen hätä enää kiusaa ja ahdista teitä, vaan koette lunastuksen, vapautuksen henkilökohtaisesti armosta ja sitten tuotte Herralle siitä kiitoksen. Vielä jae 14 ja ehkä myös jae 15 hebrealaiskirjeen 9. luvusta. Kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Aamen ei ollut kyllin voimallinen. Me sanomme kaikki sen vakuuttuneina koko sydämestämme. Aamen, sillä tämä kuuluu täytettyyn lunastukseen. Jumala ei ole voinut tehdä enempää kuin sen, minkä hän on jo tehnyt. Uhrasi itsensä viattomana uhrina Jumalalle, puhdistaakseen meidän oman tuntomme. Myöskin tänä päivänä, myös sinun oman tuntosi, kunnes se on tehty vapaaksi kaikesta siitä, mikä sinua ahdistaa ja tuottaa sinulle huolta, vapauttaakseen sinut tänä päivänä kaikesta, Kolkatan ristillä suoritetun lunastustyön perusteella, virheettömänä uhrina Jumalalle uhrattuna, uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Haluaisitteko kaikki sen, aamen, että todella kaikesta tapahtuu todellinen puhdistus, jotta me voimme palvella elävää Jumalaa. Jae 15. Ja sen tähden hän on uuden liiton välimies, että koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Emme vain me, uusitestamentillisena seurakuntana. Kaikkia vanhan testamentin aikaisia pyhiä varten, jotka ovat odottaneet Kristusta ja ovat uskoneet, että Messias voideltu on tuleva lunastuksessa, sovituksessa, ovat kaikki vanhasta ja uudesta testamentista vedetyt mukaan. Nyt Raamatun paikat, jotka kuuluvat Herran ateriaan. Ja me olemme yksinkertaisesti kiitollisia, että meillä on ohjeet jokaista aihetta varten, kaikkea varten, mikä seurakunnassa tapahtuu. että me löydämme ohjeet sitä varten Jumalan sanasta, mitä me tarvitsemme. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 10. luvussa meillä on joitakin kohtia, jotka ovat hyvin vakavia. Ennen kuin jakeissa 16 ja 17 puhutaan siunauksen maljasta ja leivästä, jonka me olemme murtava, täällä on kirjoitettu yksi kehoitus, veljet ja sisaret. Minä en itse asiassa ole sitä varten, että olisin kovasti kehoittamassa. Minun osakseni on enemmänkin tullut opettava tehtävä. Eräs veli kirjoittaa sähköpostissa: "Veli Frank, me asetamme sinut, Matteus, sinne ja sinne paikoilleen, että Jumala on lähettävä profeettoja ja kirjanoppineita. Minä tunnen itseni yksinkertaisesti johdetuksi siihen, että opetuksellisesti tuon kaiken esille ja jätän lopun Jumalalle." Mutta täällä on kirjoitettu valtavat jakeet, jotka me nyt luemme ennen ehtoollista itsemme tutkimista varten, ei nuhdellaksemme, ei syyttääksemme jotakin toista, vaan yksinkertaisesti lukeaksemme, mitä tapahtui ennen kuin on puhe maljasta ja leivästä. Lukekaamme se teksti. Ensimmäinen korintolaiskirje 10. luku jakeesta 1. "Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus." Näin pitkälle, niin hienoa ja hyvää ja valtavaa. Ulosjohtaminen ja ylläpito, ruokaa ja juomaa, kaste pilvessä ja kaste meressä, molemmat, vesikaste ja hengenkaste, kaikki oli käsillä ja ovat syöneet mannaa ja ovat juoneet hengellisestä kalliosta, Kristuksesta. Ja sitten jakeessa 5 on kirjoitettu: "Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa." Ja tässä me näemme, veljet ja sisaret, ei alkua, vaan loppu tullaan kruunaamaan, että emme napise, että emme anna jonkun vaikuttaa itseemme, vaan pidämme lujasti kiinni siitä, mitä Jumala on tehnyt meille. Emme kuuntele mitään, missä joku voi tuottaa meille häiriötä siihen, mitä Herra on lahjoittanut meille. Minä tuskin uskallan lukea eteenpäin, mitä kaikkea tässä on kirjoitettu. Ja Paavali, uuden liiton mies, niin kuin Mooses aikanaan, niin Paavali oli se mies, jolle Jumala on armosta lahjoittanut kaikki säädökset ja määräykset. Ja hän ottaa täällä vertauksen: täydet siunaukset, mutta kuitenkin useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt. Olkaapa nyt rehellisiä, eikä kenenkään tarvitse nostaa kättään. Mutta onko meihin tullut jo se ajatus: oi Herra, olenko minä sinulle mieluisa? Elänkö minä sinun tahdossasi? sinun sanassasi. Onko Jumalan rakkaus, joka käyttää voimaa minun sisimmässäni, minun sielussani? Olenko minä elänyt sinun sanasi todeksi? Tänä päivänä Jumala haluaisi johtaa meidän silmiemme eteen, että se ajankohta on tullut, että elämme Jumalalle otollista elämää, että emme vetoa vain siunauksiin, niin arvokkaita kuin ne saattavat ollakin, vaan asetamme kysymyksen: olenko minä sinun sanassasi, sinun lupauksissasi, sinun tahdossasi? Uskonko minä niin kuin kirjoitukset sanovat? Olenko minä yhtä sinun kanssasi ja sinun sanasi kanssa ja sinun tahtosi kanssa? Olenko tullut yhdeksi niiden kanssa? Sitten nopeasti vielä molemmat jakeet. Jakeet 10 ja 11. Älkääkä napisko niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoajalta. Älkää napisko. Älkää napisko. Ja useimmiten me sitten siirrämme omat tuntemuksemme tai oman tilamme toisten ylle. Tulkaamme hiljaisiksi Herran edessä. Ja se, mikä meitä liikuttaa, tuokaamme se hänen eteensä. Ja hän on auttava meitä ja on oleva meidän kanssamme. Siis älkää napisko, vaan uskokaa. Ja 11. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille. Kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Mitä sanotte tähän? Mitä sanotte tähän? Nyt Paavali on johdettu Jumalan hengen kautta kirjoittamaan jo meille. On osoitettu meille. Meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Kaikki on jo kirjoitettu Jumalan sanassa. Meidän täytyy vain se löytää. Ja meidän täytyy antaa Jumalan puhutella itseämme. Ja meidän täytyy antaa tulla itsemme johdetuksi Jumalan hengen kautta sisään koko totuuteen. Tehkäämme yhteenveto. Suurimmat siunauksetkaan eivät riitä. Loppu kruunataan. Hän, joka odottaa kärsivällisesti loppuun saakka, hänet tullaan kruunaamaan. Ja me kaikki, jotka koko sydämestämme uskomme Jumalan lupaukset, todella uskomme koko sydämestämme, tarkatkaamme sitä, niin kuin me olemme lukeneet Jaakobin kirje 5. luvussa, jakeessa 7. Olkaa kärsivällisiä, rakkaat veljet, kunnes Herraa miellyttää, lähettää keväinen ja syksyinen sade. Tuossa veli Branham todella sanoi, aivan lopussa, Herra on lähettävä molemmat samaan aikaan, varhais- ja myöhäissateen, ja on täydellisesti varustava seurakunnan voimalla korkeudesta. Tänä päivänä katsoessamme Herran ateriaan, nyt jakeet 16 ja 17, ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 10. Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Nyt vain suunnan annoksi, mitä maljalla tarkoitetaan. ja verrattaessa muihin seurakuntiin englanninkielisessä maailmassa. Siellä ei käytetä yhtä maljaa, vaan pieniä maljoja. Veli Smith, katsopa tuonne. Onko meillä täällä sellainen näytettävänä esimerkiksi? Ainoastaan näyttääksemme meille, miksi meitä kohtaan ollaan vihamielisiä. Koko maailmassa, koko USA:ssa ja koko Kanadassa ei vietetä ehtoollista yhden leivän kanssa. Kaikki on jo etukäteen pienitty pieniksi palasiksi, jotka sitten asetetaan sinne eteen. Ja sitten tällaiset pienet maljat täytetään toinen toisensa jälkeen ja ojennetaan sitten eteenpäin. Mutta Raamattu puhuu maljasta, yhdestä maljasta, ei erillään olevista pikkulaseista. Ja me kaikkihan olemme osallisia yhdestä lunastuksesta. Ja me kaikki olemme osalliset yhdestä leivästä, yhdestä samasta maljasta ja yhdestä samasta leivästä. Ja myös tämä vain suunnan annoksi, veljet ja sisaret. Kun meillä täällä on 4 maljaa, koska meillä täällä on 4 segmenttiä, 4 osiota, jotta voimme ojentaa maljan riviltä toiselle. Mutta eivät nämä ole mitään pikkulaseja. Jokainen on 1 malja. Ja jos on 50 ihmistä, riittää 1 malja. Mutta jos on 800 tai enemmän, silloin se voidaan tehdä näin. Olkaa huoletta siitä. Tärkeää on, että meillä on malja, niin kuin tässä on kirjoitettu. Siunauksen malja, jonka me siunaamme. Eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Me olemme tulleet Kristuksen ruumiiksi. 1 Korinttolaiskirje, 12. luku. Meidät on kastettu yhden hengen kautta yhteen ruumiiseen, niin kuin meidän Herrallamme ja lunastajallamme oli ruumis Jumalan temppelinä, ja hän asui siinä. Niin Herra on lunastanut seurakunnan itselleen. Ja se on Jumalan temppeli, jossa Jumala nyt asuu, Jeesuksen Kristuksen ruumis, yhden hengen kautta kastettu yhdeksi ruumiiksi. Tänä päivänä maljan tulisi tulla meille kaikille siunauksen maljaksi, siunauksen maljaksi, niin kuin tässä on kirjoitettu. Ja se leipä, jonka me murramme, tulee tulla siunauksen leiväksi kaikille, että me tiedämme, että meidän Herramme ruumis on uhrattu, on lyöty ja kidutettu, ja hänen verensä on vuotanut. Sen tähden siunauksen malja, siunauksen leipä. Jumala on siunannut meitä Jeesuksessa Kristuksessa, jokaisella hengellisellä siunauksella. Olkoon jokainen omatunto vapautettu. Sisäinen taistelu saakoon päätöksensä. Kaikki huolet, kaikki hätä, kaikki ahdinko, tuokaa se Herralle. Hän on tehnyt vahingon jo hyväksi. Ja hän on edelleen siunaava ja oleva meidän kaikkien kanssamme. Ottakaamme sydämellemme kaikki nämä sanat. Täysi siunaus. Mutta siitä huolimatta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt. Ja sitten meille sanotaan, älkää napisko, niin kuin nuo ovat tehneet. Ja tuhoja on yksinkertaisesti heidät surmannut. On surmannut napisijat. Napisijoilla ei ole mitään mahdollisuutta Jumalan edessä. Vain uskovilla, jotka luottavat Herraan, heille Jumala on armollinen. Kaikki, jotka ovat napisseet, heidät on tuhoja surmannut. Siis ei mitään napinaa, ei mitään vastaväitteitä, vaan jättäen kaiken Jumalalle. Ja sitten, jos me löydämme itsessämme jotakin, ei toisissa, vaan itsessämme, sillä niin on kirjoitettu ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä 11. luvussa. Jokainen koetelkoon itseänsä ja sitten syököön. Ensimmäinen korinttolaiskirje 11. luku. Täältä me voisimme lukea jakeesta 23. Olkaat hyvät, älkää milloinkaan vastustako. Se ei pidä yhtä seurakunnan kanssa. Älkää milloinkaan vastustako tai väittäkö vastaan, että jokin ei ole järjestyksessä, jos se ei pidä paikkaansa. Tai jos se ei pidä yhtä, silloin se ei pidä yhtä sinun kanssasi. Ja jos se ei ole järjestyksessä, silloin se ei ole järjestyksessä sinun kanssasi. Mutta ei, seurakunnan kanssa ole niin. Älkää kantako napinaa eteenpäin. Älkääkä olko vaikuttamassa sen kautta toisiin, vaan tänä päivänä tulee kiitosrukousten nousta ylös armoistuimen eteen. Minä toistan. Kaikki napisijat ovat kuolleet. He ovat kuolleet. Ja ainoastaan ne, jotka todella ovat uskoneet, he ovat saavuttaneet päämäärän. Vielä kerran, veljet ja sisaret, painotus. Myös jae 11, ensimmäinen korinttolaiskirja 10. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu, varoitukseksi meille. Varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut lähelle. Loppu ei ole vielä milloinkaan ollut niin lähellä kuin se on nyt. Se on meidän edessämme. Me olemme tulleet puhutelluiksi. Ja niin kuin me olemme lukeneet, siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka me murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me, monet, olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Herra, kaikkivaltias Jumala, olkoon armollinen yli kaikkien määrien meitä kohtaan. Kaiken sen yli, mitä me voimme ajatella tai pyytää, lahjoittakoon Jumala meille armon. Tänä päivänä me olemme käsitelleet aihetta, joka kuuluu ehtoolliseen. Täytetty lunastus. Golgatan ristillä. Meidän sovituksemme Jumalan kanssa. Armo ja pelastus. Sisäinen uudistuminen. Yhteen liittyminen Jumalan kanssa. Aina siihen asti, että Jumalan mielisuosio armosta voi levätä meidän kaikkien yllämme. Samaa, mitä me koko sydämestämme täällä toivomme itsellemme. tänä päivänä Jumalan sanan perusteella. Samaa me toivomme kaikille veljille ja sisarille, jotka nyt ovat yhteen liittyneinä meihin, meidän kanssamme ja Jumalan kanssa, maailmanlaajuisesti, kaikissa kansoissa ja kielissä, ja ovat vilpittömästi ja läheisesti yhteen liittyneinä meidän kanssamme. Herra Jumala, siunatkoon kaikkia. Alkaen auringon noususta, sieltä, missä jokainen päivä alkaa, Uudessa-Seelannissa. Sen tietävät kaikki, jotka hiukankin ovat perehtyneet asiaan. Siis auringon noususta, aina sen laskuun asti, kaikki valitut vastaanottakoot. Kaikki, jotka ovat ottaneet Jumalan sanan sydämeensä vastaan, ja joita Herra on sanansa kautta voinut puhutella, ottakoot he uskossa vastaan täyden lunastuksen, ja viettäköön ehtoollista arvollisella ja raamatullisella tavalla. Ja sanon sen vielä kerran. Herra Jumala, siunatkoon kaikissa kansoissa, kielissä ja kansakunnissa, ja olkoon kansansa kanssa, koko maapallolla, hänelle, kaikki valtialle Jumalalle. Olkoon ylistys ja kunnia, kerskaus ja palvonta, tuotuna Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme nimessä. Vielä yksi kysymys, ennen kuin suljemme lähetyksen. Oletteko te kaikki uskossa vastaanottaneet Jumalan sanan? Herra Jumala, siunatkoon meitä kaikkia. Aamen.